Mexikoko berri eman izan digu mezularian Inigo Bilbaok, sarri-sarri gaur Euskal Herrian da, eguberriak igarotzera etorrita. Arratsalde on, Inigo.
Bai, oraingoan bai, arratsalde on.
Bai, ze bestela eguerdian harrapatzen zaitugu beti, ez da?
Bai, goizian, bai.
Bueno, zer moduz aurkitu duzu herrian?
Bo, ondo, egia esan, mira, torten ezenan alakoetan amarekin egoteko izaten da, eta orduan gehiago hitz egiten dezakete erraniko inguruko mendiez eta parajez, herriaz baino, baina ondo.
Nola nahi, Mexikoko jartzuna ere iritsi zaizu,
bai.
Marcial Maciel, Legionarios de Cristo, Elizako ordenaren barruan izan ziren, aurra abusu kasuen dimensioa handia agerian uzten dutenak hain zuzen ere. Izan ere, Marcial Maciel, mexikarra zen jaiotzez, eta Legionarios de Cristoren 78 urteko historian 175 abusu kasu konfirmatu dira txosten batean, ba asteburu honetan, ezta?
Bai, bueno, hori da legionarioek beraiek egiaztatu dituzten kasuak. Lehenago izan dira salaketak elkartearen kontra eta kanpotik agian kopuruak handiagoak dira, baina hori dira legionarioek egiaztatu eta egiaztatu dutenak egin zuzen ere 33 apaizek aitortu dutelako 175 adingabeko hoien kontrako sexu abusuak egin zituztela. Beraz, kasuak gehiago izan daitezke, baina garrantzitsua da batez ere legionarioen aldetik lehenengo aldiz onartzen dutelako eta beraiek emandako datuak direlako bai.
Radiografia de 8 décadas para erradicar el abuso da txostenaren izena eta Francisco Aita Sainduak abusuaren gaineko sekreto pontifizio deritzana ezabatu ondoren emanda argitara hau txostena, ez?
Bai, injustu Vatikanok erabaki du hemendik aurrera ez duela babestuko abusurik eta justiziaren tokian tokiko justiziaren eskutziko dituela abusu egileak eta handik hiru egunetara ezagutu dugu txostena. Ez dakigu txostena berez noizkoa den, ezagutu da orain hain zuzen ere Vatikanok erabaki hartu duelako eta bai, garrantzitsua da esaten dudan bezala alde horretatik lehenengo aldiz legionariak aitortu zuten gehiagikeriak eta egonak zirela, baina datu zehatzak eman gabe zauzkaten eta beraien aldetik emandako lehenengo txostera da eta lehenengo datu zehatzak.
Marcial Maciel bera 2008an hil zen, beraz zenduta dago, eta bere kontrako abusu frogak etarteko Benedikto 16. Kendu arazi zuen paretik, esan zion kentzeko legionarioen buruzagitzatik.
Bai, kendu, erakundeko buruzagitzatik kenduzun, apaiz izateari ere utzi zion, baina ez zuen justiziaren eskutzi, eta ez zuen zigorrik bestela, oza, justizia zibilaren aldetik zigorrik jaso. Eta hori ere badalarria, ze azkenean Maciel bere ohean hil zen, zarra zelako, eta etan justiziarik egin ez bere biktimekin, hain zuzen ere, 60 adingabeko aipatzen dira, txosten honetan berak bortxatu izanak, hoien artean gainera, eta ez dakit larriagoa den, baina badalarria, lau seme izan zituen emakume ezberdin egin, eta bere semeak ere bortxatu zituela jakintzan. Beraz, bada, bueno, Maciel mexikarra da, bai, baina Espainiako erresuman ere izan du oihartzunik Frankok babestu zuelako ona penintzulara etorri zanean eta hemen bere sarea osatzen saiatu ez eta lortu zuenean, ez? Apurbat bere garaian oposei leian legionarioen egitura sortzen saiatu zanean. Beraz, bai, badauka, bai izan du oihartzuna eta eragina maila hori sexu jazarpenaren aldetik, baina baita maila erlijioso politikoan ere.
Inigo, ez dakit zuri, baina neri abusu katearenaz txostena jasotzen duena, hori da arreta gehien piztu didan puntua.
Bai, bueno, hori askotan aipatzen da abusua egiten dutenak izaten direla abusua jasan izan dutenak, ez? Eta kasu honetan ere hor argi eta garbi ikusten da 175 kasu hauetatik 111 eta asko dira izan direla Marcialen biktimak edo beraien biktimen biktimak edo biktimaren biktimen biktimak, hau da, hirugarren katearen hirugarren abea izan da, ez da, hor, baina mai hori oso
abusatu askok abusua egin dutela gero.
Da, bai, txikitan abusu izan direnak gero taldean geratu dira, legionario bihurtu dira, apiz bezala eta biktima izandakoek borrero ere bihurtu dira denborarekin.
Eta Legionarios de Cristo ordenak azpimarra jarri du beste puntu batean, eta da 78 urteko historian izan bere ordenakoak izan diren apaizen 104 direla abusua praktikatu dutenak, beraz gehiengoa direla salbu daudenak horretatik.
Hori da datuak zuritzeko modu politxa, ez? Zer, azken finean eman dituzten datuak ez dira egia, dira egiaztatutakoak edo apaizek beraiek aitortu dutelako edo justizia zibilak forogatzerik izan duelako. Horrek ez du esan nahi gehiago egon ez direnik. Hori da argitu direnak, puntxu. Orain Vatikanok hartu duen erabakiarekin litekeena da justiziak eskusartzea ba legionarioen egituran eta kasu gehiago ateratzea. Litekeena da batez ere salaketak asko izan direlako, osea legionarioen eta abusu sexualen arteko lotura ez da gaurkoa, ez da aurreko aita santuak ateratakoa, baizik eta hasiera-hasiratik dator, eta, bueno, mendik aurrera, oraingo egoera berri honekin litekeena da, datu gehiago ezagutzea, baina, bueno, legionarioek egin behar dute beraien burua zuritu, eta bai, esaten dute, euneko bi baino ez direla. Ez dut uste, oso gutxi litzateke, benetan olako horren besteko jartu nahi izateko, eta Vatikanok horren erabaki bere garaian, Marzia Mazinen kontrako erabaki horren zurruna arteko, kontutan hartuta batez ere, Juan Pablo Bigarrenak nola eta zenbat babestu zuen Martial.
Bueno, Inigo, pixka bat goxatzeko. Tartea hundirik ez daukagu. Baina bihar, Mexikon bazeunde, Gabon gaueko afaria eta inguruak nolakoak izango lirateke?
Ba, bera, bitxikeria bezala aipatuko dizuet, platerren nagusienetako bat bakailoa Bizkaiko erara dela. Eta gaina horrela, bakalao la Bizkaina. Deitzen dana, ez dute egiten piperrekin, tomaterekin egiten da, baina hori da, bakailo Bizkaiko erara da, eta hola, aipatzeko la datu polit bezala askotan entzungo zenituzten piñatak.
Bai.
Piñatak urtebetetzegunean puskatzen dira gaur egun, jatorri bat izan dutelako, eratorri bat izan dutelako, baina izatez piñatak dira fraile espainolek eramandako, bertako indigenak evangelizatzeko eramandako trikimailu bada. Hau da, buztinezko ontzi bada, karameluz eta betetakoa eta zazpi adarrekin. Zazpi adar horiek dira pekatu mortalak, pekatu kapitalak irudikatzen dute, eta orduan hori bakizue begiak itxi eta horiek puskatu behar dira, eta puskatze horrekin irudikatzen dana da, inzuzen ere, pekatua gainditzen dela, eta goxokiak hortik erator eta, bueno, erortzen diren goxokiak dira, hori birtutea eta fedea eta irudikatzen dute, ez? Eta, bueno, hori da jatorizko esan nahi kristaua, gaur egun askoz ere, ez dakit, paganoagoa edo zibilagoa da ohitura, baina oso ohitura oso errotuta dago piñatak puskatzearena, eta umeek jolazten da, eta nik uste dut filmetan eta askotan ikusi izan dugula, hori piñatak ez agian gabonetakoak, baina bai urte betetzeteako piñatak, ez, eta hortik datoz.
Bueno, Inigo, zuri ere agur esan beharko dizugu, badakizu mezularia despedidako tartean sartuta dagola, eta mila esker, Mexikotik.
Mila esker zuei, oso esperientzia polita da, izan da zuekin egotea.
Eskerrik asko, plazerra, zurekin hitz egitea. Segi ondo, Inigo, jarraituko dugu harremanetan.